Arratsaldeko bostetarako 24 minutu eskas falta direnean eta Morau eta Beñardoren kanta zoragarri horren ostean aurrerantzean astero gurean izango diren Euskal Herriko Bilgune Feministako kolaboratzaileetako batengana jo behar dugu jarraian, izan ere eragile horrek astero kaleratzen du Bilgune Kontari deituriko hausnarketarako aldizkaria eta joan den asteko alean landutako gai nagusien errepasoa egiten lagunduko digu Bilgune Feministako kide saioa ira Olak, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatugu astero Bilgune Feministako kideren bat batuko dela gure artera, baina ez zara astero zu izango, ezta? Zeuen artean txandak atzen joango zarete.
Bai, alaxe da. Bai, aste bakoitzen bakide bat.
Ederki, bueno.
Batek hartuko do parte.
Artara hotz gehiago izango ditugu, zebrabidan ere saioa. Aipatu dugu joan den asteko Bilgune Kontarin landutako gai nabarmenen errepasoa egingo dugula zurekin, eta lehenik eta behin Euskal Herriko mugimendu feministak abortuaren legea bertan behera utzi ondoren egindako balorazioa hitz egin behar diguzu saioa.
Bai, alaxe da, aurreko asten, bueno, izan ginen albiste nagusitako bat, edo, bueno, balorazioa inginuna izan zen mugimendu feministana, bueno, ba, Espainiako gobernuk bertan bera utzi dola abortuaren lege reforma, eta, bueno, ba, gai hori aukeratu dut, ba, gaurkoan pixka gure balorazioa ba, komentatzeko zuekin, eta, bueno, ba, adieraztea gure balorazioa positiboa izan dela, da, pozi gaudela, ez? Espainiako gobernuk ba, bertan bere utziolako abortuaren lege reforma atzerakoia, ez? Eta, bueno, nolabai lortu dulako, ba, mugimendu feministatik, zein jendarteko beste sektore batzuetatik, ba, indako, ba, borrokan ondorioz, ba, bertan bera gelditzea, eta Alberto Ruiz Gallardonek, ba, erreforma honekin aurrez jarraitzea. Baita ere, azpimarratu nahi izan du, bueno, abortuaren aldeko borroka, badela borroka historiko bat izan dela mugimendu feministantzat, nolabait ba 40 urte damazkiula borroka hontan eta beraz bueno ba mugimendu feministan ibilbiden ere ba garaipen desberdinek izan diela eta hau badela ba bueno beste bat ez gure memorian eta historian geldituko den beste bat baina bueno azken 40 urteetan ba abortatzeko eskubideari dagokionez ba legek aldaera ezberdinek izan ditola ez lehenengo legea ba 85ekoa baldintzen legea gaur egungoa, pues nolabait EPK-ko planteamendu bat biltzen dona, eta ba, berriro ere PP-ko gobernuk, bueno, bai, herri gaiola tesitura baten, non erreforma atzerakoi bat inai izan don, baina guk bai baloratzeuna da, bueno, ba, nolabait paren izan dola PP-ko gobernuk ez zoi mugimendu feminista, baitare jendarteko beste hainbat sektore, ez, osasun langilek, alderdi, herri mugimendu eta orokorren jendarte hau da nolabait izan dela jendarte koroarrezola begionez ikusi lege hau, erreforma hau itea, ba, emakumen eskubidei dagokionez ba, izugarrizko atzera pausa suposatuko lukelako, eta gure uste salto hori bai eman da, ez? Jendarte nolabait kontzientziazio ba, mugimendu feministak urtetan indako kontzientziazio lanak ere ba, bere emaitzek izan ditu eta neurri baten jendartea oroar lege honen kontra agertzea izan da ba kontzientziazio lanketa baten emaitza ere bai, ez aldi beren.
Beraz esan dezakegu lege absurdo edo zentzugabe hori eratzera bidean abian jarritako prozesuari alde on bat bilatu behar baldin bazaio izan dela nolabait jendartearen kontzientziazio lan hori egiteko tresna, ez da saioa?
Bai, hori da, edo jendarten urtetan indako kontzientziazio lan horrek ba, bere emaitza izan dola, ez? Nolabait, ba, olako ba, lege proposamen ba, zatar baten aurre, ba, nolabait erantzun sozial bat egon delako. Baina, bueno, ez du nahaztu behar da, alare, adi-adi gaudela, bueno, pues, iragarri dituzten legearen aldaketak diela, eta ez, ba, 16-17 urte bitarteko emakume gazten eskubideak murriztu nahi dituela, hau da gurasoen baimena behar izatea, eta hortaz aparte, bueno, ba, familia babesteko plana bat sortuko duela esan du ez dakigu honen ingurun gauza hundirik, eta beste, bueno, ba, nolabait beste arrisku bat edo ikusten dena da, ba, bueno, konstituzionalea legitea jarri daukela Pepek, eta orduan, bueno, horren, aber horren erantzunak zer dion edo ze suposatuko luken. Orduan, bueno, garaipen txiki bat izan dela, baina, bueno, mugimendu feministatik seituko dula gure aldarrikapenekin, bai kalen, nola kontzientziazio lan aiten, eta, bueno, batez ere, pues, eskubide seksualda erreproduktiboi dagokionez, ba, sexu hezkuntza exigitzen, gure ustez ezinbestekoa dela, sexualitate askatasunez bizitzeko eskubidea aldarrikatzen. Eta azken batean, bueno, nolabait gure gorputzen jabetza edo gure gorputza gure erabakia edo ez. Lema horrek barne biltzen duen guzti hori aldarrikatzen jarraituko dula.
Zai, hausnarketa orokorrago bat edo eskatu nahi dizut kontu honekin, ze nolabait Espainiako politikariek euren profesionaltasuna kolokan jartzerainako auzia izan da abortuarena, Gallardonek berak ere aborto erreformaren prozesua etetea, Kataluniako prozesu subiranistarekin lotzeko saiakera egin zuelako. Zalantzan geratzen da eurek duten politikari edo izan beharko luketen politikari figura ere alako kontuekin, ezta?
Bai, nik uste horri induena dela nolabait informazioa desbideratzea, ez? Hau, nolabait zeharbait sortzen denen, gatazka bat sortzen denen egoera batekin ateratzen du beste gatazka bat, edo beste historia bat, eta nik personalki lotura hori ez dut ulertzen.
Bai, harridura sortzen
dugu. Nola planteatu duen lotura
zuri eta
hori,
inguruko askori ziurrenik ere.
Lotura hori itea. Egi esan, ez dakit erantzuten dizoten, ekane,
bai, bai, ulertzen dut, bai, bai. Denok ere ala moduz harrapatzen gaitu Gallardonen adierazpen hauerak.
Bai.
Ondo baderitza zu saioa gai zaldatuko dugu orain, baina
bai.
Zoritxarrez ez gurean berria den gai bat aipatzeko, gaur bertan ere pilpilean eta lehen lerroan dagoen kontua delako tortura salaketena, izan ere Madrilen epaitzen ari diren 28 gazte independentisten arira, Oihana Etxebarrieta Bilgune Feministako kideak idatzitako iritzi artikulu hartu behar duzu izpide, ezin hobeto datorkiguna gaurkoa bezalako egun batean, ba, torturak salatu ondoren gazte horiek euren torturatzaileak aurrez aurre izan behar izan dituztelako gaur bertan polizien testigantzen txanda izan delako epaiketan. Eta zuk gai horri heldu nahi zenion, ezta?
Bai, bai, ba, bueno, guk aurreko aztan, ba, bueno, erabaki inun, bai, artiku zerbait idaztea gaien ingurun, zo, bueno, ba, ba, irutze zitzaion momentu zela ere, eta, bueno, kontutan hartuta Bilgune Feministako kide bat ere epaitu ez zeola, eta orokorren atera dien tortura testigantzan ingurun, ba, bueno, ba, garrantzitsu irutze zitzaion guk ere, bueno, pues, gure ekarpena itxea, gure elkartasuna adieraztea gazteei, eta, bueno, gure ustez, ba, pixkat, nolabait tortura eztabaidaren erdigunean kokatzea ez, batez, bueno, bi asteotan behintzat lortu da, ba, bai euskal jendartean eta bueno, sare sozialetan eta Espainiar estatu nolabait, ba, 21. Mendean oraindik orain ba tortura erabiltzen jarraitzen dela, ez? Entzundu eta bizipenak jasotzeko eta entzuteko aukera izan du, eta benetan, bueno, ba oso bizipen ba latzak die. Tortura existitzen dela, ez, eta nolabait hau bermatzeko eta babesteko, ba, inkomunikazioaldi 5 egun hoiek, ez, nolabait horrek bermatzen dola benetan, ba, tortura egoera hoiek ematea. Eta, bueno, gu pixkat zaiatu ginena zen, ba, torturaz hitzeitekoan ere, ba, bai, entzun du, ba, mehatxuk, irainek, presioak, kolpek, ez, izan ziela, eta entzun du ere bai, bueno, ba, tortura sexista egon zela, ez, baina hori bortxak eta mehatxuk, bularraen eta barrabiletan unkituak itea, eta, bueno, batez ere gai horri, edo, bueno, hildo hori hartuta, ez, ba, guk Bilgunen, ba, bai kokatu izan du, tortura zitzeiten eganen ezinbestekoa dela, tortura sexista zitzeitea, ez, egin baten, ba, indarkeria mota hau ere nolabait sexu bereizkerin oinarritzen dela, eta honek nolabait emakume zapalduta iraunarazteko eta gizonen gizontasuna, ez, zalantzan jartzea ditola helburu eta jaso ditun eta entzuteko aukera eduki ditun bizipenek ere hori erakusten due. Ordu nolabait hauek denak edo gure kokapena izan da, ba, patriarkatuaren oinarrien sexu bereizkeriei iraunaraztea, ez, eta indartzera bideratutako indarkeria adierazpenak diela. Eta baita ere nolabait tortura sexista, ba, emakumen ganako indarkeriaren beste adierazpen badela.
Birproduzitu
Ba,
produzitu
benetan
egiten dela nolabait, ez da?
Hori da, ez, emakumen ba, nolabait osotasun fisikoan eta psikologikoan eragiten dola zuzenki, eta guztiz guztiz lotuta daula botere harremanekin, ez? Azkenen beste menpeko harremanekin. Eta azkenen komisaria baten ematen dien ba, erasoak guztiz lotuta daude ere bai dauden bertan ematen dien harreman jerarkikoekin, ez? Eta botere harreman hoiekin. Ordun nolabait ba, bai iritzen zaio tortura sexista jasaten dituzten emakumeen artean, ez, ba, azken honek, hau da, botere harremanen dimentsio horrek, ba, bai hartzen dola indarra handi, ez, erasotzaia normalen taldea delako, ez, 5 egunez ematen aldelako eta estatuk bermatutako indarkeria bat delako. Orduan, ba, bueno, ba, pixkat, ba, irakurketa hau da guk bildu duna, eta oianak idatzizun artikuloan. Eta, bueno, garrantzitsu irutze zaiulako ere, ba, bueno, tortura zitza egiten denen ere, ba, bez, ba, ikuspegi hau ere, ba, kontutan hartzea.
Eta hortxe geratzen da, bilgune feministaren ikuspegia ere bere horretan, esan bezala, oraindik ere, gaurkotasun etengabean dagoen tortura bezalako gai horri dagokionez. Eta amaitzeko saioa, deialdi baten berri edo eman behar diguzu, ez bilgune kontarin datorren aspreski, baina bai emakumeen mundu martxarekin lotura duena, okerrezpanago, Europa mailako batzarren bat edo gurean egitekoa delako?
Bai. Bai, alaxe da, ba, kontariz aparte, bai, ba, aukera hau aprobetsatu nahiko nuke, bueno, ba, batetik adierazteko, bueno, ba, bilgune feminista beste hainbat taldeekin batera, emakume mundu martxako koordinadora osatzeula Euskal Herrin, nolabait mundu martxa, hau, emakume mundu martxa da, bueno, ba, ba, aliantza eta elkartasun global bat barne biltzen da, baina, bueno, kontinentek antolatzen ga, eta urten behin itxeu, ba, kasu honetan, Europako bilera, barne bilera bat izaten da, eta, bueno, iaz Brusela zea joan ginen Euskal Herritik, ba, ni eta Zaloa Ibeaz, labeko kidea, emakume mundu martxaren izenan, eta aurten ba, Euskal Herrin izango da, Donostin ingo da asteburu hontan, bertan bilduko ga ba, 40 ordezkaritik gora, eta bai antolatu nahi izan du, bueno, aprobetxatuz, ba, herrialde askotako mugimendu feministako kideak egongo diela, ba, ostiralean, arratsaldeko 7 diputazioko eraikineko areto baten antolatu du, bueno, ba, Europa martxan jartzen nahi dien, eta ez, austeritate politika guztien aurren, bueno, alternatiba eraikitzen nahi gan, ba, feminismotik. Hori izanen da pixkat, mai ingurun landuko dena, eta mai ingurun parte hartuko due kurdak, turkak, portugaldarrak, greziarrak eta gero Euskal Herriko kidek ere bertan parte hartuko du, bueno, ba, hemen abiatu duen ba, Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren proiektua azaltzeko, ez? Guk alternatiba gisa kokatzeu eta bueno, batez ere, ba, alternatibak eraikitzeko, ba, bitarteko gisa eta bueno, nolabait ba bestera bateko jendarte eredu bat lortzea helburu dun, ba, eragile ezberdinen arteko aliantza indartzen delako bertan, eta bueno, eman nahi duguk ere ba, gure realitaten berri ba, parte hartuko dutene ba, denentzat. Orduan hori, pues, deialdi hori dela, 7 ostiralean, Donostin, eta bueno, pues, animatzen den oro, ba, ongi etorri izango dela. Interesgarri izango da, ze bueno, azkenen herrialde ezberdinetan da on egoera ezberdina itarte eskainiko di zaio eta gero ba batez ere alternatibetan zentratuta.
Hortxe bada, deialdi interesgarri eta aldi berean garrantzitsu hori ez, zuk aipatzen zenuena aliantzak sortzeko ere garrantzitsua izango dena. Ba, denboraz larri gabiltzan ez, onela xe agurtu behar zaitut,
Bale.
saioa iraola, Bilgune Feministako kidea, eskertzen dizugu, zebrabiderako tarte hartu eta hausnarketarako gaiak mai gainean jarri izana, datorren astean landuko ditugu urrengo Bilgune kontariko kontuak, kasu horretan noian Etxebarrietarekin oker ezpanago ez da?
Hori zera, bai.
Ederki ba, eskerrik asko saioa berriz ere,
Bale.
eta zeu nahi duzun arte.
Bale, zuri, eskerrik asko,
Ondo
aio.
izan.